tiem peldētājiem, kuri barstavē Latviju olimpiskajās spēles, Uvis Kalniņš nepeldēs, jo no Amerikas viņam diezgan pagrūti un dārgi atbraukt. Individuāli startēs tikai uz vienas distances Aļona Rybakova. Ziemas čempionāta laikā notiek Lilijas Petersonas skausa īstiņa. Tas ir ceļojošais skaus, kurš pasniegs uzvarētāju 200 metru brasā. Aļonai ir vienāds uzvaras skaits ar Margarītu Kalmykovu. Un Aļonai tā kā nu, viens no sapnim ir tāds būt vienīgai un pirmai meitenei, kuras visvairāk to titulu skaits.